Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια και τις περισσότερες φορές ανοίγοντας και συνεχίζοντας μέχρι την ολοκλήρωσή του έναν θεματικό κύκλο. Και αυτό θα κάνουμε με το σημερινό μου καλεσμένο. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι, αφού θυμίζω ότι στο μικρόφωνο την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη βέβαια είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο σημερινός μου καλεσμένος λοιπόν είναι ο διδάκτορας φιλοσοφίας Γιώργος Χατζηβασιλείου, διδάκτορας φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον», ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο Γιώργος Χατζηβασιλείου θα μας τα πήγε. Ο ίδιος είναι δημοσιογράφος και πατάει με το ένα πόδι δηλαδή στη δημοσιογραφία και με το άλλο πόδι στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωραία. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα.
Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο, και λέω ξεφυλίζοντας διότι δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όπως θα ήθελα, πέφτω πάνω σε ένα στίχο του Ντίνο Χριστιανόπουλου. Είναι βαθιές οι ρίζες, καυχήθηκαν τα δέντρα στην μπουλντόζα. Ένας πάρα πολύ εύστοχος στίχος για να πει πολλά και διάφορα. Είναι βαθιές οι ρίζες, καυχήθηκαν τα δέντρα στην μπουλντόζα. Αν το δει κανείς από την άποψη της φύσης του δέντρου και της ρίζας, είναι η ψευδαίσθηση της φύσης ότι μπορεί να αντέξει τη βία της τεχνολογίας. Αν το δει κανείς από τη μεριά την άλλη, τότε μπορεί να σκεφτεί ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για την τεχνολογία και το ένας κόσμος χωρίς όρια, με την έννοια των περιορισμών, ακόμα και της φύσης, είναι εφικτός. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και είτε με την αλήθεια που κουβαλάει, δηλαδή τις δικές της επιστημονικές και επιστημολογικές δυναμικές, είτε με την συζήτηση που γίνεται στο δημόσιο χώρο μέσα από τα μίντια ή με τις διαλέξεις διαφόρων επιστημόνων, τις εκλαϊκεύσεις, δημιουργεί προσδοκίες σε κάποιους, τρόμο σε κάποιους άλλους. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Τα λέω για να πω πολύ απλά ότι κάτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολλαπλώς, αλλά από την άλλη μεριά να θέσω και το ερώτημα απαρχής κατά πόσο δεν έχει να κάνει η εξέλιξη αυτή μόνο με τον τρόπο χρήσης της, αλλά είναι αυτόνομη του χειρισμού. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρωτόγνωρη ιστορικά τεχνολογία, γιατί κάτι που το διαφοροποιεί από τις προηγούμενους αυτοματισμούς είναι ότι μπορεί να θέτει δικούς της στόχους. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε μια πολύ απλή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που να το στόχο σου να τη θέσουμε είναι να μας παραγγείλει φαγητό για το σπίτι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό σημαίνει πως για να επιτύχει το συγκεκριμένο στόχο πρέπει να θέσει πολλούς άλλους επιμέρους. Να βρει το κατάλληλο μαγαζί, να βρει το τηλεφώνημα, να βρει μια διατύπωση λέξεων με την οποία θα τη ζητήσει την παραγγελία κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να πετύχει τον τελικό στόχο να κάνει την παραγγελία, αλλά στους επιμέρους στόχους που μπορεί να έχει, οι παράπλευρες απώλειες, οι συνέπειες που μπορεί να έχει από αυτό να είναι πολύ σημαντικές και ανεξέλεγκτες υπ' αυτή την έννοια. Καμία προγενέστερη τεχνολογία δεν μπορούσε να παράξει δική της διανοητική κρίση. Αυτό είναι μία, αν θέλεις, κοσμοϊστορική απαρχή η οποία ξεκινάει τώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, για ποιο λόγο είναι φιλοσοφικά σημαντική η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι φιλοσοφικά σημαντική γιατί η νοημοσύνη είναι φιλοσοφικά σημαντική. Εμείς οι άνθρωποι, οι Homo sapiens, δεν έχουμε επικρατήσει στον πλανήτη, στο οικοσύστημά μας, επειδή σε σύγκριση με τα άλλα όντα έχουμε, ας πούμε, πιο γαμψά νύχια ή δόντια ή επειδή έχουμε πιο υψηλή μυϊκή δύναμη. Έχουμε επικρατήσει επειδή έχουμε πιο υψηλή νοημοσύνη από τα υπόλοιπα πλάσματα. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε ένα σημείο που οι περισσότεροι ειδήμονες, φιλόσοφοι, τεχνολόγοι γύρω από το χώρο συμφωνούμε ότι τίνει να φτάσει και να ξεπεράσει την νοημοσύνη του ανθρώπου μέσα στο ορατό ιστορικό μέλλον. Υπάρχουν φωνές από εξέχουσες μορφές του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης, από τον Elon Musk, τον Sam Altman, ο οποίος είναι ο CEO της OpenAI που έχει φτιάξει το ChatGPT, Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος είναι ο λεγόμενος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτός που έχει φτιάξει το deep learning, στο οποίο πατάει, ας πούμε, η OpenAI, τη μορφή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, που εκτιμούν ότι μέχρι το 2029 οι μηχανές μπορεί να φτάσουν να ξεπεράσουν τη νοημοσύνη του ανθρώπου. Και το πλέον μείζον για μένα φιλοσοφικό ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον χάρη στη νοημοσύνη μας εμείς οι άνθρωποι φτιάσαμε από τις πηλιές που ζούσαμε κάποτε στις σαβάνες της Αφρικής μέχρι και το φεγγάρι, και έτσι μπορέσαμε και να αρχίσουμε να δεσπόζουμε χάρη στην υψηλή μας νοημοσύνη στο οικοσύστημα του πλανήτη μας, θα μπορούμε να ελέγξουμε κάτι το οποίο είναι πιο ευφυές από εμάς ή θα είναι πιο ευφυές από εμάς? Είναι ένα πεδίο, ένα θέμα που από αυτό απορρέουν πολλά άλλα πρακτικά, πολιτικά, ηθικά, άρα εν τέλει φιλοσοφικά ζητήματα τα οποία καλούμαστε να σκεφτούμε, και νομίζω πως το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος διαμορφώνει, θα διαμορφώσει το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας περισσότερο καθοριστικά από το οτιδήποτε άλλο. Και υπό μία έννοια, αν δούμε την μεγάλη εικόνα της ιστορίας της ανθρωπότητας, αυτό δεν θα χρειάζονταν να μας κάνει εντύπωση. Γιατί η τεχνολογία είναι διαχρονικά εκείνος ο φορέας ο οποίος μας μετακινεί από το ένα κοσμοϊστορικό μας κεφάλαιο στο επόμενο. Δηλαδή, ας πούμε, θυμίζω, βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Μπήκαμε στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, που άλλαξε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς ήταν επί χιλιάδες χρόνια, χάρη στη βιομηχανική τεχνολογία. Μπήκαμε στην εποχή της άνθησης των επιστημών, γνωστή και ως διαφωτισμό, χάρη στην τυπογραφία. Σε μια τεχνολογία δηλαδή που μας επέτρεψε να διαδώσουμε, να διαχυθούν βιβλία, γνώση και να υπάρχει μια αναπαραγωγή, μια μόχλευση ανταλλαγής ιδεών επιστημονικών, χάρη ακριβώς στην εκτύπωση. Προχωρήσαμε από την εποχή της προϊστορίας, της ιστορίας, χάρη σε μια πάλι τεχνολογική επινόηση, την γραφή. Γιατί χωρίς γραφή δεν έχεις και καταγραφή της ιστορίας. Ή από την πρωτόγονη εποχή που ζούσαμε, την παλαιολιθική, πήγαμε στη γεωργική, στην επανάσταση στη γεωργική, χάρη πάλι στη γεωργική τεχνολογία. Και τώρα η αποκορύφωση, αν θέλεις, αυτής της ιστορικής πορείας του ανθρώπου βρίσκει την ύψαστη έκφρασή της, την ύψαστη αποκρυστάλλωση την τεχνολογική στο φορέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι πλέον ένας φορέας ο οποίος προσομοιάζει οντολογικά, προσομοιάζει με τον ίδιο τον άνθρωπο, στο ότι ακριβώς ο πυρήνας της είναι ότι μπορεί να παράγει λογική, μπορεί να παράγει ορθό λόγο. Το στοιχείο δηλαδή το οποίο φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης ή όπως ο Χέγγελ ή όπως ο κορμός της νεωτερικής φιλοσοφίας υποδεικνύουν ως το πιο σημαντικό στοιχείο του ανθρώπου.
Ναι. Εγώ ρώτησα κάτι λιγότερο. Μου απαντήσατε στο περισσότερο ή μου απάντησες, Γιώργο, στο περισσότερο, που είπα να τα αφήσουμε για μετά. Mm. Γιατί τώρα πήγαμε κατευθείαν στο κατά πόσο μπορεί να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη από την νοημοσύνη την ανθρώπινη, άρα να υπάρξουν οι όποιοι κίνδυνοι του τύπου να διαχειρίζεσαι, αντί να διαχειρίζεσαι εσύ την τεχνητή νοημοσύνη, αφού αυτή έχει μεγαλύτερη νοημοσύνη από σένα, είναι προφανές με βάση την εμπειρία του ανθρώπου μέχρι τώρα, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη νοημοσύνη ελέγχει τα πράγματα και τα τελικά είναι ο νικητής σε μια οποιαδήποτε διαμάχη. Άρα λοιπόν θα είναι νικητρία και τεχνητή νοημοσύνη. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Τέλειωσε η συζήτηση.
Δεν τέλειωσε ακριβώς.
Καταστρέψτε την τεχνητή νοημοσύνη τότε.
Την τεχνητή νοημοσύνη κάνει. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές απειλές οι οποίες κομίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό ανέφερα και αυτό το.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα πάμε τότε στο αρχικό ερώτημα, κατά πόσο τελικά είναι θέμα χρήσης, πράγμα το οποίο εγώ αρνούμαι, γι' αυτό και κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν είναι απλά θέμα χρήσης, δηλαδή η τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Φέρει χαρακτηριστικά, φέρει μια δυναμική που όποιος την κατέχει, κατέχει και την εξουσία. Άρα, αφεαυτής δεν είναι ουδέτερη. Είναι εργαλείο εξουσίας. Το θέμα είναι ποιος κατέχει τα μέσα και την εξουσία. Mm. Και όχι πώς χρησιμοποιείς τα μέσα. Αυτός που κατέχει τα μέσα, την τεχνολογία δηλαδή, είναι και ο νικητής σε μια σύγκρουση. Αυτός που δεν έχει τα μέσα θα είναι ο ηττημένος. Υπό αυτή την έννοια η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη.
Δεν θα συμφωνήσω εδώ. Απαραίτητα. Με ποια έννοια? Καταρχάς, πολλές φορές όταν λέμε τεχνολογία είναι σαν να εννοούμε κάτι το οποίο είναι έξω από τον άνθρωπο. Η τεχνολογία είναι κάτι στενά συνυφασμένο με τον άνθρωπο. Μόνο εμείς οι άνθρωποι, οι Homo sapiens, παράγουμε τεχνολογίες. Κανένα άλλο όν δεν παράγει αυτό το πλούτο τεχνολογιών. Ναι, συνεπώς, ναι, για μένα, είτε λέμε τη λέξη τεχνολογία, είτε λέμε τη λέξη άνθρωπος, είναι σχεδόν έννοιες ταυτόσιμες. Με αυτή την έννοια το θέμα.
Ο διάβολος κρύβεται στο σχεδόν. Θα σε διακόψω. Δηλαδή, το λες το σχεδόν κατεφημισμό. Πιστεύεις ότι είναι ταυτόσιμες. Οντολογικά δηλαδή, λες ότι είναι ενταγμένοι. Οντολογικά η τεχνολογία και ο άνθρωπος δεν διακρίνονται. Προφανώς και διακρίνονται, διότι είναι ανθρωπούργημα. Δηλαδή, έργο του ανθρώπου.
Απλά ο άνθρωπος...
Δεν είναι η ουσία του ανθρώπου η τεχνολογία, είναι το έργο του, είναι το αποτέλεσμα της αντοητικής του και μυϊκής του δυνατότητας και προσπάθειας να κατασκευάσει εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του.
Πολλές φορές όταν λέμε τη λέξη τεχνολογία, φέρνουμε στο μυαλό μας την προηγμένη τεχνολογία. Τα κινητά μας, τους υπολογιστές, την τεχνητή νοημοσύνη, το ίντερνετ, δεν ξέρω εγώ τι.
Και την πέτρα που σκότωσε ένας ο πρώτος άνθρωπος στον συνανθρωπό του. Δηλαδή, και αυτό τεχνολογία.
Τα ρούχα που φοράμε είναι τεχνολογία. Ναι. Τα εργαλεία που φτιάχνουμε είναι τεχνολογία. Ναι. Γιατί βάζω στο οντολογικό πυρήνα του ανθρώπου το στοιχείο της τεχνολογίας, γιατί αν φανταστούμε εμάς τους ανθρώπους γυμνούς από κάθε τεχνολογία, από τα παλαιολιθικά μας ας πούμε εργαλεία μέχρι τον τροχό, τη φωτιά. Τα κτίρια τα οποία κατασκευάζουμε, πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, πλέον γινόμαστε ένα θηλαστικό που ζει ακόμα στις πηγές, τόσο ενδιαφέρον ή αδιάφορο, όσο και όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά. Συνεπώς, αν ο άνθρωπος δεν υφίσταται δίχως τεχνολογία ως τέτοιος, μπορεί κανείς να σκεφτεί και να πει πως η τεχνολογία, ναι, ανήκει στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι το μόνο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό οντολογικά για τον άνθρωπο.
Αλλά... Ωραία. Την κρατάμε τη διαφωνία και πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, έχοντας πει ήδη ότι όχι απλά δεν είναι ουδέτερη και όχι απλά δεν εξαρτάται από τη χρήση το πράγμα, αλλά μπορεί να αυτονομηθεί. Από τη στιγμή που μπορεί να αυτονομηθεί, δεν μπαίνει και το ερώτημα πώς μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Διότι αν μπορεί να αυτονομηθεί, τότε πώς θα τη χρησιμοποιήσω εγώ. Θα αποφασίσει αυτή για το τι θα κάνει. Έτσι δεν είναι?
Η τεχνολογία για μένα δεν έχει ένα πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Εν γέννη η τεχνολογία, όχι μόνο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν είναι κάτι καλό ή κακό. Προσωπικά είμαι της ερμηνείας ότι έχει να κάνει σχέση με την χρήση της. Δηλαδή, ας πούμε, ηλεκτρισμό μπορεί να έχει η Βόρειος Κορέα, ηλεκτρισμό μπορεί να έχει και η Νότια Κορέα. Αλλά η Βόρεια Κορέα έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική κατάσταση και μια κατάχρηση, αν θέλεις, της τεχνολογίας σε βάρος του λαού της. Ενώ η Νότιος Κορέας μου είναι μια δημοκρατική πολιτεία που κάπως φροντίζει ως μια αστική δημοκρατία για την εύνοια των. Για μια ευνομούμενη πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων της. Συνεπώς, το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία έχει τεράστια σημασία. Η τεχνολογία από μόνη της δεν έχει μια δετερμινιστική, αν θέλεις, εξέλιξη ότι ντε και καλά θα χρησιμοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάμε τώρα στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και στο αν κάποια στιγμή αυτονομηθεί, τι σημαίνει ότι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ιστορικό πλαίσιο το οποίο είμαστε τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το με ποιες ηθικές αρχές βάζουμε στην απαρχή της ανάπτυξης μιας πολύ προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης να έχει μέσα της ενσωματωμένη. Δηλαδή, ας πούμε, ας σου δώσω ένα παράδειγμα, μια μικρογραφία, γιατί πολλές φορές κάποια μικρά πρακτικά προβλήματα μπορεί να αναδεικνύουν τη μεγάλη εικόνα ενός φαινομένου. Η Google στην ουσία είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι χρησιμοποιούμε άρα καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη. Όχι απλά είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι να πω για την υποσημείωση, είναι ο πιο ισχυρός φορέας τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Κάποια στιγμή πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, αυτή η μορφή τεχνητής νοημοσύνης, όταν κάναμε την αναζήτηση από μια εικόνα που η αναζήτηση ήταν για τη λέξη χέρια, έβγαζε μόνο εικόνες με άσπρα χέρια. Χέρια λευκών ανθρώπων. Όταν κάποιος αναζητούσε, ας πούμε, μαύρα χέρια, έβγαζε μάλιστα εικόνες που μπορεί να δείχνουν σε υποδιέστερες συνθήκες τα μαύρα χέρια τους μαύρους ανθρώπους. Να δέχονται βοήθεια από ένα λευκό χέρι, να κάνουν μόνο χειρονακτικές εργασίες κτλ. Συναγερμός είχε τότε στα γραφεία της Google, γιατί συνειδητοποίησανε ότι ήταν προγραμματισμένοι με ένα τέτοιο ηθικό τρόπο που είχε τις προκαταλήψεις ενσωματωμένες των λευκών νεαρών αντρών προγραμματιστών που κυρίως εργάζονταν στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, το έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή σε παλιότερη σειρά περί το θέματος. Σημασία έχει ποιος ταΐζει την νοημοσύνη. Αυτός που την τάισε, ο πρώτος που την τάισε, δημιούργησε και ένα όρο εξέλιξης.
Ακριβώς.
Με την τροφή που της έδωσε. Πάνω σε αυτήν χτίζει η τεχνητή νοημοσύνη.
Μια ηθική.
Εντάξει, ωραία. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι το έχει καταλάβει ο κόσμος αρκετά, αλλά όταν έχουμε φτάσει στην εξέλιξη της επικείμενης αυτονόμησής της, σημαίνει ότι πέραν του ταΐσματος, δηλαδή πέραν της εκπαίδευσης, να ταϊστεί με ηθικούς κανόνες, λοιπόν, για να μην αυτονομηθεί.
Ας υποθέσουμε το εξής. Όχι για να μην αυτονομηθεί,
αλλά
ότι σε περίπτωση που αυτονομηθεί
να λειτουργήσει
να έχει αυτές τις αρχές τις οποίες θα την οριοθετήσουν στην κατάχρησή της. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, αν αύριο μεθαύριο ένα αυταρχικό καθεστώς κάνει μια τρομερά εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη που δεν αξιολογεί πολύ ψηλά την επιστημονική γνώση ή το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή αξίες που κομίζει το δυτικό, αν θες, ηθικό σύστημα, ο δυτικός πολιτισμός τον οποίο έχουμε, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την ανθρωπότητα του εγγύης ιστορικού μέλλοντος. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα, επειδή είμαστε σε ένα κόσμο πολυπολικό. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το δυτικό αξιακό σύστημα. Στην πραγματικότητα, αστική δημοκρατία έχουμε περίπου, είμαστε η Δύση, 1,5 δισεκατομμύριο από τα 8 δισεκατομμύρια που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Βαδίζουμε ολοταχώς προς μια ιστορική πραγματικότητα όπου η Κίνα θα κάνει το δικό της πολύ προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με το δικό της αξιακό πλαίσιο, η Ρωσία θα κάνει το δικό της με το δικό της αξιακό πλαίσιο, η Ευρώπη με το δικό της και πάει λέγοντας. Όταν συγκρουστούν, γιατί η σύγκρουση είναι αναπόδραστο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας, όταν πια συγκρουστούν οι άνθρωποι τότε, αυτό δεν θα είναι κάτι καινούριο. Οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτό το οποίο δεν είναι όμως, δεν είχαμε ποτέ προηγούμενο, είναι πως δεν είχαμε ανθρώπους να συγκρούνται με υπερδυνάμεις τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρεις κάτι που διαφεύγει συχνά της προσοχής αρκετών ανθρώπων, είναι πως όλες αυτές οι φοβερές τεχνολογικές δυνατότητες τις οποίες διαθέτουμε, εμείς είμαστε οι πρώτες γενιές στην ιστορία του είδους μας. Δηλαδή υπάρχουμε εδώ και 300.000 χρόνια. Αν πούμε ότι αυτές τις τεχνολογίες τις διαθέτουμε εδώ και λίγες γενιές πίσω μας και αρκετές γενιές μπροστά μας. Έχουμε μία δαμόκλεια σπάθη, μία μεγάλη ευθύνη δηλαδή ως γενιές που τώρα ζούμε, πώς θα διαχειριστούμε και να αντιληφθούμε καταρχάς τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει το σύνολο των ανερχόμενων τεχνολογιών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό αν θέλεις και το βιβλίο το δικό μου είναι γραμμένο με μία γλώσσα που από τη μία πλευρά επιχειρώ βέβαια να είναι ακαδημαϊκή και λόγια, αλλά από την άλλη να είναι κλαϊκευμένη, προσιτή, ελκυστική για το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Γιατί όταν καταφθάνουν σαν ρυθμούς χιονοστιβάδας αυτές ακριβώς οι προκλήσεις, αυτές οι απειλές των τεχνολογιών, το ζήτημα δεν είναι να τα συζητάμε μόνο κάποιοι περιορισμένοι άνθρωποι ακαδημαϊκοί μεταξύ μας. Το ζήτημα είναι αυτά να αγγίξουν τη δημόσια σφαίρα και κυρίως την πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος ενορχιστρώνει και οριοθετεί όλες αυτές εδώ τις απειλές ή τις ευκαιρίες. Γιατί να πω και το εξής, γιατί δεν ακούστηκε τόση ώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη μας φέρνει πάρα πολλά καλά.
Άπειρα.
Δεν θα τη φτιάχναμε.
Άπειρα.
Αν δεν έφερνε όλα αυτά τα πολλά καλά. Στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στη φυσική. Και θα μπει μέσα στα πάντα. Δηλαδή, σε λίγα χρόνια θα υπάρχει δημοσιογραφία με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει νομική με την τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρχουν τα αυτοκίνητά μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα γίνει σαν τον ηλεκτρισμό στον 20ο αιώνα. Δηλαδή, πώς ήρθε ο ηλεκτρισμός στον 20ο αιώνα και άλλαξε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και επισήλθε στα πάντα.
Ναι. Ωραία. Θα το πω χαριτολογώντας και για τη συζήτηση ότι όσο μιλάμε μαζί, τόσο περισσότερο φοβάμαι. Γιατί με αυτήν την άποψη ότι και θα αυτονομηθεί, αλλά μπορώ να τη μάθω να λειτουργεί ηθικά. Δηλαδή, τι θα πει ηθικά. Με τον κώδικα, διευκρίνησες αμέσως, του δυτικού ανθρώπου και τις αξίες του δυτικού ανθρώπου.
Ότι αυτός είναι ένας ηθικός κώδικας.
Ναι, αλλά με αυτόν θα τη μάθουμε.
Μπορεί να είναι και ένας τελείως διαφορετικός. Και η Κίνα, μου επιτρέπεις, ήδη κάνει μια τεράστια κατάχρηση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτήρηση και τον έλεγχο των πολιτών της.
Βέβαια. Αλλά τον ίδιο κάνει και η Google, ας πούμε, μόνο που δεν το λέει επιτήρηση. Το λέει η GPS για να φτάσει στον προορισμό σου.
Δεν είναι πολύ πιο περιοριστικό αυτό.
Ναι, ξέρω. Δεν θα έρθει ο αστυνόμος στο σπίτι σου. Ναι. Δεν θα έρθει όσο είμαι εντός κανόνων. Αν βγω από τον κανόνα θα έρθει. Δηλαδή την ίδια δυνατότητα έχει η Google και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.
Οι δυνατότητες μπορεί να είναι ίδιες, η εφαρμογή είναι άλλη.
Δεν το ξέρω αυτό όμως εγώ. Πρέπει να έχω δικούς μου κανόνες ασφαλείας για να είμαι σίγουρος. Εκεί θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε.
Στη Δύση δηλαδή, υπάρχει αυτό.
Σε όλη λεπτάκι, Γιώργο. Η Google έχει τη δυνατότητα σήμερα να με φημώσει. Με βγάζει έξω επειδή κρίνει ότι το ποστάρισμα που έκανα στο Facebook είναι απαράδεκτο για αυτήν. Με φημώνει. Με φημώνει και μάλιστα χωρίς διαδικασία εγγύησης, δηλαδή χωρίς δικαστική απόφαση. Μόνη της το βγάζει.
Υπάρχουν ποιοτικές μεγάλες αποστάσεις στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα παράδειγμα, θέλεις για την Κίνα. Στην Κίνα, που είναι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι, υπάρχει περιοχή των Ιουγούρων, οι οποίοι είναι οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Κίνας, είναι 25 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι εκεί, που εφαρμόζεται το λεγόμενο point system. Τι είναι το point system, το οποίο η Κίνα έχει σκοπό να το εφαρμόσει σε όλη την επικράτειά της. Ας υποθέσουμε ότι δίνεις έναν πολίτη σε σένα, σε μένα, 100 πόντους και σου λέει, αν ας πούμε είσαι εντάξει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις, σου προσθέτω πόντους. Αν δεν είσαι καλά, σου αφαιρώ από αυτούς 100 πόντους. Αν έχεις καλές σχέσεις με τους γονείς σου, τους φροντίζεις, παίρνεις πόντους. Αν δεν έχεις, αφαιρείς. Αν εκφραστείς αντιπολιτευτικά για την κυβέρνηση, σου αφαιρούνται. Αν έχεις φίλους στα κοινωνικά δίκτυα που εκφράζουν αντιπολιτευτική στάση, επίσης σου αφαιρούνται. Αν σου αφαιρεθούν αρκετοί πόντοι, το αποτέλεσμα είναι δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, δεν μπορείς να βρεις εργασία, Δεν μπορείς να στείλεις τα παιδιά σου ή τον εαυτό σου στο σχολείο ή σε πανεπιστήμια.
Ναι.
Δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.
Πλήρης έλεγχος με συνέπειες.
Πλήρης έλεγχος. Mm. Και την ίδια στιγμή αυτό ελέγχεται από την. Αυτό πώς το ελέγχει αυτό η Κίνα, από όλη τη διαδικτυακή δράση του ανθρώπου μέσα στο διαδίκτυο της Κίνας. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι η Κίνα συγκεντρώνει όλες τις εφαρμογές από αυτά που λέμε social media μέχρι τις μηχανές αναζήτησης, μέχρι ακόμα και τα dating apps, επειδή είναι κρατικά, όλα αυτά τα big data συγκεντρώνει το κράτος κεντρικά. Mm. Στη Δύση είναι αποκεντρωμένα.
Πού είναι η αποκέντρωση?
Είναι διαφορετικές εταιρείες. Είναι διαφορετικές εταιρείες. Και επίσης. Άρα γι' αυτό είναι αποκεντρωμένα όμως.
Ναι, αλλά είναι εταιρείες όμως.
Φυσικά. Είναι και το κράτος.
Δεν είναι ένα δημοκρατικό κράτος.
Και τα κράτη είναι και εταιρείες. Και τα κράτη είναι και όλα.
Μην ρίχνουμε λέξεις στον αέρα χωρίς να τις τσεκάρουμε πρώτα. Είναι εταιρείες ανεξέλεγκτες από τον κρατικό έλεγχο. Είναι εταιρείες ανεξέλεγκτες από τον κρατικό έλεγχο. Ο πρώτος κρατικός έλεγχος που πάει να τεθεί και δεν έχει τεθεί ακόμα, αλλά είναι σε 2 χρόνια, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά.
Και είναι ήδη παροχημένος. Σωστά. Διότι αφορά στα δεδομένα του 2018. Λοιπόν, η Αμερική δεν έχει κανένα πλαίσιο, άρα είναι ανεξέλεγκτη η Google, η Facebook, η όποια, η Meta, η Feta, η Κοκέτα, είναι ανεξέλεγκτες.
Όταν είχε γίνει το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, η Facebook είχε πληρώσει κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμο και είχε ένα μεγάλο πλήγμα γι' αυτό, ακριβώς γιατί παραβίασε συγκεκριμένους νόμους και κανόνες.
Και την έκανε καλύτερο άνθρωπο.
Καλύτερο άνθρωπο.
Ηθικότερη.
Σίγουρα όχι. Σίγουρα
τότε.
Αλλά δεν υπάρχει αυτό το point system που έχουν οι Κινέζοι που σου μεταφέρω. Δεν υπάρχουν τα βιομετρικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το κινέζικο κράτος για να ελέγχει τους πολίτες της. Ας πούμε στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη έχουμε μια άλλη παράδοση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χάρη στον διαφωτισμό που έχουμε περάσει και τα λοιπά. Δηλαδή, χάρη στη φιλοσοφία την εθνική που έχουμε.
Μέχρι τώρα.
Μιλάμε για αυτό που υπάρχει.
Μισό τώρα
για αυτό που θα υπάρξει.
Όχι, μιλάμε για αυτό που υπάρχει.
Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη.
Παρακαλώ.
Ναι. Ας πούμε στην Ευρώπη υπάρχει το GDPR. Mm. Το GDPR τι είναι? Προσπαθεί να ελέγξει τα προσωπικά μας δεδομένα ότι δεν θα υπάρχει κατάχρησή τους από τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Meta, όπως μπορεί να είναι η Google, όπως μπορεί να είναι η Amazon, όπως μπορεί να είναι πολλές άλλες που συγκεντρώνουν μεγάλη ισχύ. Έχεις δίκιο και γι' αυτό μπορεί να υπάρχει και κατάχρηση εξουσίας. Αυτό θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας για μια χώρα, ας πούμε, με πιο αυταρχικά αντανακλαστικά, όπως μπορεί να είναι η Κίνα ή όπως μπορεί να είναι η Ρωσία. Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται τώρα είναι ένα blueprint για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI Act, το οποίο μόλις ψηφίστηκε, όπως σωστά είπες, πριν από λίγο καιρό. Το διαβουλεύονται από το 2019 μέχρι τώρα, θα εφαρμοστεί πράγματι σε 2 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι επαρκές, μπορεί όντως να μην αποδεχθεί επαρκές, αλλά τουλάχιστον έχουμε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και να προσπαθήσουμε να το οριοθετήσουμε. Στην Κίνα δεν υπάρχει.
Μα ούτε στην Αμερική υπάρχει.
Στην Αμερική δεν υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
Του εμπορίου, γενικώς.
Όχι μόνο του εμπορίου, υπάρχουν γενικότερα, υπάρχουν και ειδικότερα κάποιοι νόμοι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πλέγμα του AI Act. Δεν υπάρχει αυτό το πλέγμα.
Μην το ξεχνάμε λοιπόν, γιατί μετά όταν θα φτάσουμε.
Αλλά υπάρχει συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Στην Αμερική.
Ναι, φυσικά. Ας πούμε το Κογκρέσο πάρα πολύ πρόσφατα είχε σχετική σύγκληση με ειδήμονες τόσο των πολιτικών επιστημών, της ηθικής και από ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ακριβώς έχουν μία όσμωση στο πώς θα το διαχειριστούν. Το πρόβλημα με αυτά τα νομοσχέδια, μάλλον ένα από τα πολλά προβλήματα, ποιο είναι? Ας πούμε, πάμε πάλι λίγο στη μικρογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρε παιδί μου. Από το 2019 που το συζητάνε, συγκρούονται 2 ρεύματα. Το ένα είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν όσο το δυνατόν πιο χαλαρούς νόμους, να το πω έτσι απλά, προκειμένου ακριβώς να αναπτύσσουν τις εφαρμογές.
Όπως όλες οι ιδιωτικές εταιρείες,
όπως όλες οι ιδιωτικές
εταιρείες. Πετρελαϊκές, ιατρικές,
σωστά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η παράδοση του κοινωνικού κράτους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης, η οποία προσπαθούσε να οριοθετήσει την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία φέρνουν οι εταιρείες. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν την οριοθετήσουμε πολύ, πράγμα στο οποίο εγώ ως άνθρωπος που έρχομαι από την πολιτική φιλοσοφία, από την ηθική. Προφανώς θα ήμουν υπέρ, αλλά να αναδείξουμε τώρα και την άλλη την πλευρά.
Θα μείνουμε πίσω στον ανταγωνισμό.
Θα μείνουμε πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ακριβώς. Δηλαδή, όταν η Κίνα, η Αμερική, που είναι οι 2 μεγάλοι γίγαντες που συγκρίονται σε αυτό το ψυχρό πόλεμο ψηφιακό που ζούμε αυτή τη στιγμή και έχει ως φόντο την τεχνητή νοημοσύνη, μένουμε πίσω στον ανταγωνισμό. Το μένουμε πίσω στον ανταγωνισμό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συρρυκνώνεται η οικονομία, συρρυκνώνονται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και οι μισθοί οι δικοί μας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι θεωρητικό ότι θα γίνει στον τρίτο πλανήτη δεξιά, είναι τι συμβαίνει στην Αθήνα, τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι συμβαίνει στο Παρίσι, τι συμβαίνει στη Ρώμη.
Και έτσι είναι. Όντως.
Και έτσι ακριβώς είναι. Άρα, είναι πολύ δυσεπίλητο και ακαμφόδες θέμα το ποια είναι η χρυσή τομή σε αυτή την οριοθέτηση την νομική που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγαμε και πριν, θα μπει παντού. Mm. Και άρα πρέπει να προγραμματιστεί και ηθικά, δηλαδή νομικά, νομοθετικά, ας πούμε, με αυτή την έννοια, που στο βάθος βέβαια σημαίνει φιλοσοφικά όλο αυτό, με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση.
Όχι, βέβαια. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν είναι εύκολη εξίσωση. Όλα όμως ξεκινάνε από την δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αυτονομηθεί από την ανθρώπινη στη διαδρομή της. Δεν έχει γίνει σήμερα, θα γίνει μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Το πολύ.
Και σε 50 και σε 100 να γίνει ιστορικά έχει την ίδια σημασία.
Ιστορικά έχει την ίδια σημασία. Τώρα, επειδή ο λόγος είναι ένας κώδικας επικοινωνίας και οι λέξεις είναι ψηφίδες αυτού του κώδικα, ακούγονται, αλλά η κάθε ψηφίδα, η κάθε λέξη έχει πολλαπλές ερμηνείες. Και γι' αυτό είπα, οπ, μισό λεπτό, έχω μία ένσταση. Ακούστηκε εδώ από σένα να λες ότι στην Ευρώπη, που έχουμε ένα άλλο αξιακό σύστημα από το διαφωτισμό, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου κλπ. Κλπ. Έχουμε άλλη αβάντα και άλλη δυνατότητα ως προς αυτό σε σχέση με ένα ολοκληρωτικό ή αυταρχικό καθεστώς που είναι η Κίνα, η Ρωσία. Τη βάλαμε και τη Ρωσία στο ίδιο με την Κίνα, που δεν είναι, έτσι δεν είναι. Το ένας δεν κάνει εκλογές, ο άλλος κάνει. Λοιπόν, και ο άλλος κάνει εκλογές στην Αμερική.
Και θυμάμαι να αλλάζει κάτι στις εκλογές της Ρωσίας τα τελευταία 25-30 χρόνια, αλλά...
Ναι, ωραία.
Αλλά δεν είναι το θέμα μας.
Δεν είναι το θέμα μας και βεβαίως ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου που είναι η σημαία της Δύσης. Η σημαία του διαφωτισμού είναι αυτό, η ελευθερία του λόγου. Όχι της πράξης, διότι η πράξη υπόκειται σε μια νομική διαχείριση και του λόγου. Και ο λόγος βέβαια υπόκειται όταν δεν γίνεται υφριστικός έτσι, εναντίον του άλλου. Εδώ έχουμε φτάσει στη Δύση, καλά είναι στα λόγια να λέγονται αυτά, αλλά έχουμε φτάσει στη Δύση, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, που θα έπρεπε να αποθεώνεται το δικαίωμα της γνώσης, του λόγου, του ανθρωπισμού κλπ. Κλπ. Όλων αυτών των αξιών, de facto εξαιτίας ενός πολέμου και της θέσης που το κράτος παίρνει, το δυτικό, σε αυτό τον πόλεμο, να μην πραγματοποιείται η βράβευση συγγραφέως, επειδή προέρχεται από ένα από τα δύο αντιμαχόμενα εμπόλεμα μέρη, που το κράτος της Γερμανίας θεωρεί ότι είναι ένα δίκο. Και αφού είναι ένα δίκο, δεν θα τη βραβεύσω τελικά τη συγγραφέα αυτή, μόνο και μόνο επειδή είναι από αυτό το κράτος και όχι γιατί βγήκε και είπε κάτι παράτυπο και παράνομο. Εδώ έχουμε σεβασμό της ελευθερίας του λόγου, έχουμε σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχουμε κανένα σεβασμό. Τι διαφέρει αυτός ο σεβασμός από τον κινέζικο?
Μπορώ να το συζητήσω.
Είμαι προκλητικός, αλλά ως προς τη διατύπωση. Αλλά ρωτάω πολύ καθαρά. Τι σέβονται εδώ οι κύριοι που είπανε ότι δεν θα την βραβεύσω τελικά αυτήν που ήθελα να την βραβεύσω γιατί το άξιζε? Δεν θα την βραβεύσω γιατί είναι από εκεί. Και αφού είναι από εκεί, άρα στον Κεάδα.
Είναι ένα θέμα που ξεφεύγει για του ζητήματο τη τεχνολογία και τη τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, αλλά έρει το επιχείρημα ότι εμεί μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Θα την κρατήσουμε στα σωστά πλαίσια την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε καταβολές ανθρωπισμού και διαφωτισμού. Το έρει αυτό το επιχείρημα.
Αυτό που επιχειρώ να πω, στο πλαίσιο μπορώ να αυτοπεριθώρω για να το πω, είναι το εξής, ότι αν ένα αυταρχικό καθεστώς αποφασίσει να κάνει μια κατάχρηση των τεχνολογιών, αποφασίσει ας πούμε, να κάνει μια μαζική επιτήρηση των πολιτών του, ή αν αποφασίσει αύριο μας αύριο να κάνει μαζικά γενετικά πειράματα πάνω στους πολίτες του, η Βόρεια Κορέα, η Κίνα ή οποιοδήποτε άλλο αυταρχικό καθεστώς, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ανακοπούν αυτή η κατάχρηση της τεχνολογίας από τα πολιταρχικά καθεστώτα. Μόνο μια δημοκρατία μπορεί μέσα από θεσμικές διαδικασίες όπως είναι οι εκλογές, όπως είναι η συμμετοχή σε αντίστοιχες διαδικασίες, να ανακόψει, να αλλάξει τους κυβερνώντες της και άρα να δείξει έμπρακτα τη δυσαρέσκειά της. Ακριβώς επειδή έχουμε πλέον τεκτονικές τεχνολογικές δυνάμεις, οικουμενικές τεχνολογικές δυνάμεις, δηλαδή μπορούν να έχουν τον αντίκτυπό τους σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα, είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα η δημοκρατία σήμερα, έστω με τις ατέλειες που οπωσδήποτε έχει. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα το οποίο έχουμε επινοήσει. Δεν σημαίνει ότι είναι άριστο, Απλά δεν έχουμε βρει κάτι καλύτερο. Η δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν, γιατί είναι το μόνο πολιτιακό καθεστώς το οποίο μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να θέσει κάποια όρια ή να επιχειρήσει έστω να θέσει κάποια όρια στην κατάχρηση της τεχνολογίας. Και ξέρεις, αν αφήσουμε ανεξέλεγκτη την τεχνολογία τώρα, είναι λίγο σαν την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν αρκεί απλά να τις βάλουμε όρια μόνο στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή μπορεί, ας πούμε, ένα άλλο καθεστώς να φτιάξει μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία να ξεπερνάει πολύ την νοημοσύνη του ανθρώπου και αυτό να έχει ένα ντόμινο συνεπειών σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα και η κλιματική κρίση μπορεί εμείς στην Ευρώπη ή κάποιοι στην Αμερική ή κάποιοι στην Κίνα, δεν ξέρω εγώ τι, να πάρουν τις πιο κατάλληλες αποφάσεις για να έχουν μια πράσινη ενέργεια, αλλά αν δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη ή ξέρω εγώ η Αφρική ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη περιοχή του κόσμου, οι συνέπειες θα επιστρέψουν πίσω μας. Με την ίδια, με το ίδιο ακριβώς πνεύμα, χρειαζόμαστε όχι μόνο μια διεθνή ενορχήστρωση, δηλαδή ένα διεθνές δίκαιο πάνω σε αυτό, το οποίο καταλαβαίνουμε και οι δύο μας πόσο δύσκολο είναι όχι μόνο να θεσπιστεί, αλλά και να το εφαρμόσουμε, αλλά το πόσο αναγκαίες είναι η δημοκρατία σήμερα. Και ξέρεις, πολλές φορές αρκετοί άνθρωποι θεωρούν τη δημοκρατία κάτι σαν να είναι μια φυσική νομοτέλεια. Ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω, υπήρχε πάντα, θα υπάρχει για πάντα. Το οποίο προφανώς δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι αυτονόητη η δημοκρατία ούτε μέσα στο χώρο. Σήμερα είμαστε το 1,5 από τα 8 δις μόνο του πλανήτη, ούτε μέσα στο χρόνο. Δημοκρατία έχουμε κυρίως στις τελευταίες γενιές.
Ούτε μέσα στο αξιακό σύστημα οντολογικά του ανθρώπου, γιατί δεν είχε δημοκρατία από αρχής.
Είχε
φεουδαρχία, είχε.
Αυτό λέω. Η δημοκρατία είναι μια ιστορικά είναι μια κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή, άμα πούμε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός. Περίπου υπάρχει εδώ και 5.500 χρόνια με το νόημα ότι υπάρχουμε, έχει γραφή, έχουμε την τεχνολογία της γραφής και τα λοιπά, και άρα μπορούμε να έχουμε έτσι ένα πιο εφαρμοσμένο πολιτισμό. Η δημοκρατία είναι απλά κάποια δευτερόλεπτα της ιστορίας.
Από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
Ακόμα λιγότερο, γιατί και σε 100
και
χρόνια.
Και η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Ναι, που ήταν 50 χρόνια τότε, και ακόμα και αν πάμε πριν 100 χρόνια, οι δημοκρατίες στον πλανήτη, αν δούμε στο χάρτη στις 200 χώρες που έχει ο πλανήτης, ήταν 10 με 20 χώρες. Ναι. Πριν 100 χρόνια, έτσι. Ναι. Πριν 1000 χρόνια.
Ναι, ναι. Προφανώς, Γιώργο Χατζηβασιλείου, δεν διαφωνούμε στο ότι η δημοκρατία είναι καλύτερο πολίτευμα από όσα άλλα υπάρχουν. Δηλαδή, απολυταρχίες και τέτοια. Προφανώς. Δηλαδή, οι ενστάσεις μου δεν έχουν να κάνουν με το ότι ίδιοι είμαστε. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Mm. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο κίνδυνος είναι ίδιος. Έχεις περισσότερες δυνατότητες να τον ελέγξεις στη δημοκρατία, ναι, βεβαίως, αλλά τεχνολογικά ο κίνδυνος είναι ίδιος. Το να έχω δηλαδή μία ανεξέλεγκτη μεγάλη εταιρεία ή πέντε μεγάλες εταιρείες ανεξέλεγκτες είναι το ίδιο επικίνδυνο κατά την ταπεινή μου γνώμη με το να έχω μία χώρα ανεξέλεγκτη. Η δημοκρατία εγγυάται τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών, ναι, αν τον κάνει. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Σωστά.
Στην αναγκαιότητα δηλαδή του ελέγχου.
Κοίταξε, όσο βάζεις το τραπέζι τώρα και μένουμε στην κουβέντα μας στο θέμα της δημοκρατίας και της τεχνητής νοημοσύνης, να πω αποσαφινιστικά το εξής και μετά το δεύτερο, το οποίο είναι πιο επιμαχό από αυτό που έχω στο νου μου. Η δημοκρατία απλά είναι η καλύτερη μας ελπίδα για τη διαχείριση αυτού του τσουνάμι ιστορικών μεταμορφώσεων που έρχεται με καταιγιστικά γρήγορους ρυθμούς από τις ανερχόμενες τεχνολογίες μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε και κάποιον καλύτερο φορέα που μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά τα τώρα.
Σωστό.
Με αυτή την έννοια είναι πιο πολύτιμη από ποτέ, γιατί η τεχνολογία βάζει συντήματα υπαρξιακά, δηλαδή ενδεχομένως και ζωής ή θανάτου ολόκληρου του ανθρώπινου είδους. Και ακόμα και η κλιματική κρίση, θυμίζω, είναι αποτέλεσμα κατάχρησης τεχνολογίας. Κάτι που από τον στοχασμό συχνά διαφεύγει. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα τα καυσαέρια που παράγουν τα βιομηχανικά μας εργοστάσια, τα βιομηχανικά μας αυτοκίνητα κτλ.
Σωστό.
Πάμε τώρα στο ζήτημα πάλι της δημοκρατίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω πως θέτει τόσο μεγάλες προκλήσεις και απειλές η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στη δημοκρατία, που είναι αμφίβολο ακόμα και αν θα επιβιώσει η δημοκρατία μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Οι προκλήσεις αυτές, αν μπορούμε να τις ταχυλογήσουμε, είναι πολυσχηδείς και διαφορετικές. Δηλαδή, καταρχάς, θα σκεφτούμε το ζήτημα της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, φέρνει τόσο γρήγορη μεταμόρφωση της αγοράς εργασίας τεχνητή νοημοσύνη, που δεν θα μας πάρει τις θέσεις εργασίας το AI, αλλά είναι ότι θα αλλάζει την αγορά εργασίας. Και ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι 50, 40, 60 χρονών και να ήταν οδηγός στο επάγγελμά του, στα 50 του, όταν πια θα υπάρχουν τα έξυπνα αυτοκίνητα τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα είναι εύκολο να πεις: α, εντάξει, θα κάνω μια νέα θέση εργασίας που θα μου την έχει δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνω κατασκευαστής εικονικού κόσμου, για παράδειγμα, λέω κάτι. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα κοινωνικο-οικονομικό.
Τι τον κάνει σε αυτόν τον άνθρωπο.
Τι τον κάνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό ο άνθρωπο είμαστε όλοι άνθρωποι.
Γιατί ξέρεις,
αυτό αφορά όλε τι εργασίες. Και αν σκεφτούμε ότι η ραχοκοκαλιά τη δημοκρατία είναι η μεσαία οικονομικά τάξη, αν κλονίζεται Ιραχοκοκαλιά τη δημοκρατία, πάβει να έχει δημοκρατία. Συνεπώς, ένα μεγάλο θέμα για μένα σε βάθος των επόμενων δεκαετιών, όχι, δηλαδή του μακροπρόθεσμου ιστορικού μέλλοντος, του μεσοπρόθεσμου, ας πούμε, είναι αυτό. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι, ας πούμε, η χειραγώγηση της πολιτικής βούλησης. Θυμίζω το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, το οποίο προηγουμένως αναφέραμε έτσι ακροθυγώς, το οποίο έδειξε όμως ότι δύο από τις ισχυρότερες δημοκρατίες που έχει σφυριλατήσει ποτέ η ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την άλλη, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή από μια πρώιμη, αν θες, τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις προκλήσεις, τα ρίσκα που έφερε η τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, λόγω της Cambridge Analytica, λόγω της κατάχρησης τεχνητής νοημοσύνης, σε κάποιο βαθμό βγήκε το Brexit και σε κάποιο βαθμό εκλέχθηκε ο Τραμπ πρόεδρος της Αμερικής. Δηλαδή, στο ισχυρότερο πολιτικό γραφείο του πλανήτη, ένας άνθρωπος κέρδισε με μια οριακή πλειοψηφία 51-52%, αν θυμάμαι, το 2016, και αυτή η μικρή διαφορά του 1-2% πάνω από το 50% δόθηκε ακριβώς μέσα από την κατάχρηση του AI, όπως αποκαλύφθηκε από το σχετικό σκάνδαλο. Οπότε ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό, το ζήτημα της πολιτικής της χειραγώγησης της πολιτικής βούλησης. Και να θυμίσω ότι αποκαλύφθηκε ότι το ίδιο γινόταν σε δεκάδες άλλες χώρες, χωρίς ποτέ κανείς να το γνωρίζει μέχρι τότε. Ήδη είχε συμβεί, δηλαδή. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι της επιτήρησης του ελέγχου των πολιτών. Ας πούμε, το παράδειγμα που φέραμε πριν με την Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει ένα τόσο μεγάλο έλεγχο του διάχυτου της ζωής, που θα έκανε, ας πούμε, το μεγάλο αδερφό του Orwell να φαίνεται σαν αθώο παιδικό παραμύθι και εφαρμόζεται σε 1,5 δις ανθρώπου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη πολιτεία αύριο μεθαύριο, ιδίως αυτές που γυτνιάζουν πιο πολύ πολιτισμικά ή γεωγραφικά, που το γεωγραφικό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν έχει τόση σημασία. Πολιτισμικά, λοιπόν, ας πούμε, στην Κίνα. Φερρυπίν, το νομοσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ψηφίστηκε και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε 2 χρόνια, πατάσει με πολύ ακριβή τρόπο τέτοιου είδους κατάχρησης τεχνητής νοημοσύνης, συνεπώς είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Ένα άλλο θέμα που μπορεί να απειλήσει την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο ηθικός προγραμματισμός της σε μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή, ας πούμε, σου δώσω ένα παράδειγμα. Πώς λέγαμε πριν για την αναζήτηση φωτογραφίες από χέρια στην Google και είχε τις προκαταλήψεις των λευκών ανθρώπων. Στα επόμενα χρόνια είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαστική εξουσία. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Εσθονία, ήδη τώρα που μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη κρίνει αυτόματα, χωρίς τη διαμεσολάβηση κανενός ανθρώπου, πλημελήματα μέχρι 7.000 ευρώ. Αυτόματα. Κάτι το οποίο από την οποία μπορούμε να πούμε πάρα πολύ καλό, γιατί μπορεί να επιταχύνει τις δικαστικές διαδικασίες, πράγματα που πάσχουμε όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ σε εμάς στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, τι θα γίνει άμα δεν είναι προγραμματισμένη ηθικά σωστά η τεχνητή νοημοσύνη, είτε στην περίπτωση της δικαιοσύνης, είτε στην περίπτωση, ας πούμε, και των.
Κυρίως των εξαιρέσεων. Κυρίως ότι στον κανόνα σωστά θα είναι
προγραμματισμένη. Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Και η δημοκρατία κρίνεται από τα δικαιώματα των εξαιρέσεων και όχι του πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν είναι δημοκρατία.
Ακριβώς είναι αυτό.
Εκεί τσεκάρεται η δυναμική μιας δημοκρατίας, αν σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των εξαιρέσεων κλπ. Άρα εκεί, ναι, όντως, θα δικάσει η τεχνητή νοημοσύνη τεράστιος κίνδυνος.
Είναι ένα από τα ορατά θέματα.
Των λεπτών διλημάτων κλπ. Το άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα διλήμματα. Πώς θα τα ξεπεράσει ο άλλος, ο οποίος έχει προγραμματιστεί έτσι να το κάνει. Εννοεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Και ένα ακόμα σημείο αιχμής για μένα, όχι το κορυφαίο, τα κορυφαία είναι πιο μακροπρόθεσμα από αυτά που τώρα αναφέρθηκαν, τουλάχιστον στη δική μου ερμηνεία, είναι ότι καθώς μηχανεύουμε αυτές τις μορφές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις για μας σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε δικαστικό, είτε προσωπικό, σκέψου ότι μπορεί να έχεις ήδη τώρα ένα καταπληκτικό συμβουλάτορα στο ChatGPT για θέματα επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε. Καθώς θα μετακομίζουμε τις αποφάσεις μας, τις προσωπικές, τις επιχειρηματικές. Μπορείς να έχεις μια επιχείρηση και να συμβουλεύεις την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη συμβαίνει αυτό. Οι εταιρείες επενδύουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτό ήδη λαμβάνει η χώρα. Είναι ενσαρκωμένο και θα γίνεται όλο ένα και περισσότερο στα χρόνια που έρχονται. Ή τις πολιτικές μας αποφάσεις. Δηλαδή, πλέον μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις για το πώς να διαχειριστούμε από τα πιο απλά πράγματα, την κίνηση στους δρόμους, μέχρι ποιες είναι οι καλύτερες αποφάσεις να κάνουμε στην οικονομική μας πολιτική ή στην εξωτερική πολιτική. Σε βάθος χρόνου, ενώ λίγων χρόνων, λίγων δεκαετιών, αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε. Κατά πόσο μια δημοκρατία συνεχίζει να είναι δημοκρατία με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο μέχρι τώρα έχουμε φτάσει, εφόσον μετακομίζουμε τις αποφάσεις μας από τους ανθρώπινους εγκεφάλους μας, δηλαδή από εμάς τους ίδιους, στα τσιπ σιλικόνης.
Ωραία. Έχω την αίσθηση ως όχι αντίπαλος της τεχνολογίας ούτε της τεχνητής νοημοσύνης, είμαι σαφής σε αυτό. Δεν έχω καμία τεχνοφοβία, δεν είμαι υπέρ ενός νεολουδίτικου κινήματος.
Σε καμία, έτσι,
σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο συνειδητοποιεί ο άνθρωπος είναι ότι οι εξελίξεις θα έρθουν. Είναι αναπόφευκτες. Δεν πρόκειται να μπει φραγή σε αυτό. Το θέμα είναι αυτές οι εξελίξεις, αν θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε έτσι όπως ξέρουμε μέχρι τώρα, σαν νοήμονες άνθρωποι δηλαδή, με τα δικαιώματά μας που έχουμε θεσπίσει, ή αν αυτά θα τα χάσουμε υπέρ μιας, ξέρω εγώ, χύψη παραχώρησης που θα μας ζητηθεί να κάνουμε. Πάντα η τεχνολογία σου δίνει ατυράκι. Δηλαδή σου λέει, πού θα βρεις τώρα στην ερημιά άνθρωπο να ρωτήσεις πού είναι ο τάδε δρόμος. Πάρε το GPS, μπες στο σύστημα και πήγαινε, θα στα πει, θα σε βγάλει τσιφ. Ναι. Απ' την άλλη μεριά έχει, μου στέλνει την άλλη μέρα, ο καιρός στο Καπανδρίτη ήταν, είναι πολύ καλός. Δηλαδή έχει τσεκάρει και έχει αποθηκεύσει ότι εγώ πήγα εκεί, έτσι, και μου στέλνει μετά δίθεν πληροφορίες για το εκεί. Δηλαδή με ελέγχει, με επιτηρεί. Και αυτό που θέλω να πω είναι, αν η δημοκρατία είναι θέμα ζωής ή θανάτου να ελέγξει τα πράγματα παγκοσμίως ή να μπει σε τρομακτικές περιπέτειες. Αυτό είναι το δίλημα για μένα.
Ναι, και ξέρεις ότι δεν είναι δίλημα. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες χώρες του πλανήτη μπορεί να γίνει έτσι και σε κάποιες μπορεί να γίνει αλλιώς. Ξαναλέω, η τεχνολογία δεν έχει μια δετερμινιστική, στη δική μου φιλοσοφική θεώρηση, φύση. Δηλαδή είναι το τι πολιτισμικό πλαίσιο θα συναντήσει. Με άλλα λόγια, τι χρήση θα τις κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Βέβαια, να πω το εξής, ότι μαζί με τις όποιες απειλές, η τεχνολογία σήμερα που μιλάμε, σε συνδυασμό με τη νεότερη δημοκρατία, δηλαδή η νεότερη τεχνολογία και των τελευταίων 100-200 χρόνων, έχουν διαμορφώσει στη Δύση τον καλύτερο κόσμο που έχει υπάρξει ποτέ για την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι τα μέλη της ανθρωπότητας σήμερα ζούμε περισσότερα έτσι, χρόνια από ποτέ. Μέχρι πριν από 100 χρόνια το μέσο προσδόκιμο ζωής ήταν τα 45 έτη. Είμαστε πιο μορφωμένοι από ποτέ. Μέχρι πριν από τους παππούδες μας, ας πούμε, ο αναλφαβητισμός ήταν διάχυτος. Περισσότεροι άνθρωποι ήταν, μιλάμε για στοιχειώδη μόρφωση, δεν μιλάμε για πανεπιστήμια τώρα. Και σήμερα επίσης έχουμε και τη μεγαλύτερη μεσαία τάξη που έχει υπάρξει ποτέ. Χάρη ακριβώς στην ανάπτυξη της βιομηχανικής και της ψηφιακής τεχνολογίας που υπάρχει εδώ και 100-200 χρόνια. Θέλω να πω, η τεχνολογία μας έχει προσφέρει πλούσια δώρα, συνεχίζει να μας προσφέρει πλούσια δώρα, αλλά καθώς γιγαντώνει σήμερα τις δυνάμεις της, μαζί με τα ογκώδη ωφέλη που ευτυχώς μας προσφέρει, φέρει και εξίσου μεγάλες απειλές που μπορεί να σκιάζουν το οικουμενικό γίγνεσθε του είδους μας.
Αυτό ακριβώς θα συμφωνήσω σε αυτή τη διαπίστωση και έτσι είναι. Γι' αυτό μπαίνει το ζήτημα του ελέγχου, της μια νοημοσύνης από την άλλη. Και πολύ περισσότερο όταν η τεχνητή έχει τη δυνατότητα να αυτονομηθεί, τότε πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος, η ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως έβαζε το πλαίσιο και είχε τη δυνατότητα της χρήσης και της ηθικής χρήσης, μέχρι τώρα να συνεχίσει να το κάνει. Γιατί αν δεν συνεχίσει να το κάνει, δεν θα έχει μέλλον.
Ακριβώς έτσι.
Για μένα το ερώτημα είναι πολύ γλαφυρά. Θα είμαστε ξανά φιλόσοφοι των Αθηνών μιας Αθηναϊκής Δημοκρατίας ή θα είμαστε οι δούλοι μιας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά.
Ναι. Η απόκριση έτσι, για μένα είναι ότι είμαστε είδος και πλανήτης πολλαπλών ταχυτήτων, δηλαδή έχουμε άλλες ποιότητα καθημερινότητας, άλλη πολιτική καθημερινότητα εδώ, άλλη στη Βόρεια Ευρώπη, άλλη στην Αφρική, άλλη στη Λατινική Αμερική. Και το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει και στις επόμενες γενιές όσον αφορά τις νέες προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Για μένα η πιο μεγάλη πρόκληση βέβαια που φέρει, που είναι ανθρωπολογικού τύπου, είναι το μπόλιασμα τεχνητής νοημοσύνης και βιοτεχνολογίας. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο που μόλις αρχίζει να εποάζεται η εξής δυνατότητα. Να επεξεργαζόμαστε το γενετικό υλικό του ανθρώπου, το DNA του ανθρώπου. Η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα γιγαντώσει κάθε άλλη τεχνολογία, έτσι και τη βιοτεχνολογία, φτάνουμε σε ένα, προσεγγίζουμε ένα ιστορικό σημείο που θα μπορούμε να μηχανεύουμε γενετικά τον ίδιο τον άνθρωπο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αν αρχίσουμε να συσσωρεύουμε γενετικές τροποποιήσεις στον άνθρωπο, σε μερικές γενιές από τώρα, μπορεί να έχουμε πλάσει νέα είδη ανθρώπων που πλέον έχουν τόσο σχέση με το Homo sapiens, όσο εμείς οι Homo sapiens έχουμε με τους Homo erectus.
Ωραία.
Το οποίο σημαίνει ότι εν δυνάμει, αν πλάσουμε πιο ισχυρά είδη ανθρώπου από εμάς, εμείς δεν αποκλείεται να είμαστε μία από τις τελευταίες γενιές στην ιστορία.
Αυτό που ξέρουμε ως άνθρωπο.
Αυτό που ξέρουμε ως Homo sapiens. Αυτό που ξέρουμε ως Homo sapiens.
Ωραία. Όλα αυτά είναι ακριβώς που σκέφτεται κάποιος και φοβάται κάποιος, γιατί άμα μπορεί να είναι καλύτερα ο κόσμος
μπορεί με έναν
τροποποιημένο γενετικά άνθρωπο, έναν μετάνθρωπο και δεν συμμαζεύεται, αλλά εσύ που θα εκλείψεις και θα εκλείψεις καθολικά, διότι όλοι θα φύγουμε από αυτό τον πλανήτη ως είδος, αυτό είναι το είδος, είναι λογικό να μην θες να φύγεις, έτσι δεν είναι,
ακριβώς.
Και να τρομάζεις. Εδώ, λοιπόν,
ποιο... Αν όχι να τρομάζεις, τουλάχιστον να έχεις επίγνωση ότι βρίσκεσαι σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόμι.
Ότι είσαι ο τελευταίος.
Ότι είσαι ενδυνάμει σε αυτό το ιστορικό,
ναι,
σταυροδρόμι.
Διότι εδώ, να μην μπούμε σε ζητήματα βιοειθικής, δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Αλλά, για παράδειγμα, για να καταλάβει ο καθένας και η καθεμία και το καθένα τι συνέπειες έχει αυτό, είναι ότι μπορεί να σου πει το υπερήφημη κλωνοποίηση. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την καταστήσει, ας πούμε, απολύτως εφικτή. Και θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη, αν δεν υπήρχε ο λευκός προτεστάντης συντηρητικός θεοκρατούμενος άντρας, ο οποίος έχει αποφασίσει να της βάλει φραγμό. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα φραγμού. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άντρας να βάζει φραγμό για αυτούς τους σκοπούς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί φοβάται τίποτα, αλλά γιατί θα κοντράρει την έννοια του Θεού κάτι τέτοιο, γι' αυτό και το απαγορεύει. Έχεις όμως επιχειρήματα υπέρ. Δηλαδή λες άνθρωποι με προβλήματα, παραπληγικοί, ανάπηροι κλπ. Κλπ. Γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα της πλήρους αποκατάστασης μέσω των κλόνων κλπ. Κλπ. Και εκεί θα μπουν τα ερωτήματα. Τον κλόνο τι τον κάνεις μετά, πώς του φέρεσαι. Αν ο καθένας έχει τον κλόνο του για να μην πεθάνει ποτέ, για να ζήσει 500 χρόνια, τι είναι αυτός, ο δούλος του Λαυριού της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που ξέρεις ότι θα πεθάνει για να ζήσεις εσύ. Βλέπετε σε τι χάος μπαίνουμε.
Ναι, 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 γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και δεδαλώδης ο κόσμος. Και ξέρεις, αυτό είναι μια αντίφαση που έχει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή, χάρη στην τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη, από τη μία αποκτάμε όλο και περισσότερη γνώση, και από την άλλη πλευρά, λόγω αυτής της πολυπλοκότητας που δημιουργείται, γίνεται όλο και πιο δυσανάγνωστος, όλο και πιο σκοτεινός. Δηλαδή, είναι, λες και όσο πιο πολύ φως, με όσο πιο πολύ φως φωτίζουμε τα πράγματα, τόσο πιο πολύ μεγαλώνουν και οι σκιές πίσω από αυτά τα πράγματα τα οποία φωτίζουμε και απλώνονται. Στο ζήτημα, απλώς να πω, η κλωνοποίηση, μια σημαντική διαφορά που έχει με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια μεμονωμένη τεχνολογία που μπορούσαμε νομοθετικά να την περιορίσουμε ή να την απαγορέψουμε και το κάναμε. Η τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς επειδή θα επισέλθει σε όλες τις άλλες τεχνολογίες.
Δεν μπορεί να.
Και δεν θέλουμε κιόλας, γιατί φαίνεται πάρα πολλά καλά. Ναι. Δηλαδή, στην περίπτωση της ιατρικής, όταν μπορεί να ξεπεράσει μια σειρά από ασθένειες, πώς θα πούμε ότι αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και ξέρεις, για μένα, αυτή είναι η έννοια του υπερανθρωπισμού που συζητάμε τώρα. Τι είναι ο υπερανθρωπισμός, είναι εκείνο το ιδεολογικό, τεχνολογικό, φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο πρεσβεύει ότι από τη στιγμή που έχουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες να αναβαθμίσουμε το είδος μας, οφείλουμε και να το κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις
ασθένειες. Να πάμε εκεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι.
Ναι, και υπάρχουν ισχυροί άνθρωποι που, διανοητικά, που υπερασπίζονται αυτό το ρεύμα. Και υπάρχουν άλλοι οποίοι είναι οι αντιπολιτευόμενοι, λεγόμενοι βιοσυντηρητικοί.
Πάντα έτσι.
Δηλαδή, από τη μία πλευρά, ναι, συναντάμε ονόματα όπως είναι του Νίκ Μπόστρομ ή όπως είναι του Τζέιμς Χιούς, οι οποίοι πρεσβεύουν τον υπερανθρωπισμό. Και από την άλλη, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Χάμπερμας, ο Φουκογιάμα και μια σειρά άλλων διανοούμενων φιλοσόφων στοχαστών, οι οποίοι λένε πως αυτό είναι μια από τις πιο επικίνδυνες συνδέσεις που μπορεί να έχουμε. Γιατί, ποιος είναι ένας από τους βασικούς λόγους, γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα μέλλον που πλέον δεν θα συγκρούονται διαφορετικές κοινωνικές τάξεις ανθρώπων. Συγκρούνται διαφορετικά είδη ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί να πλησιάζουμε προς μια νέα κοινωνική ανισότητα που δεν θα έχει πάλι ιστορικό προηγούμενο. Και μπορεί να είμαστε σε μια ιστορική τέτοια μετάβαση που να είναι όχι σαν αυτή που είχαμε πήγαμε ξέρω, από το μεσαίωνα στο διαφωτισμό στην εσωτερικότητα, αλλά να είναι από αυτή που, τη μετάβαση που κάναμε όταν πήγαμε από την κυριαρχία των Homo erectus στην κυριαρχία των Homo sapiens. Βρισκόμαστε στην απαρχή ενός κοσμοϊστορικού κεφαλαίου.
Και βέβαια, επειδή όλοι τώρα τα ρωτιούνται, ωραία τα λέτε, κύριε Χατζηβασιλείου, τι να κάνουμε λοιπόν. Ο Τρίκας λέει όρια. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα χάσουμε. Να τα χάσουμε, δηλαδή, προκειμένου να διατηρήσουμε την ανθρωπινότητά μας έτσι όπως την ξέρουμε. Του Homo sapiens.
Καταρχάς είναι και μια συζήτηση.
Ο Χατζηβασιλείου τι λέει από αυτού.
Θα πω. Καταρχάς είναι ένα μεγάλο θέμα τι σημαίνει ανθρωπινότητα. Κατά δεύτερον, στο ερώτημα.
Είπα, όπως την ξέρουμε ως Homo sapiens.
Μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο ευχαρίστω να συζητήσουμε αν θέλει
αυτό
και αν έχουμε το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά. Στο τι κάνουμε, νομίζω το εξής. Καταρχάς, για να λύσεις ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, καταρχάς οφείλεις να το αναγνωρίσεις. Πρέπει να το γνωρίσεις. Αυτό είναι ο λόγος που και το βιβλίο μου που είναι μπροστά σου αυτή τη στιγμή.
Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, εκδόσεις Διόπτρα, βεβαίως.
Ναι, είναι γραμμένο με μία γλώσσα που να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Νομίζω πως όλοι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, είτε μέσα από αντίστοιχα βιβλία, ντοκιμαντέρ, κείμενα, άρθρα, συζητήσεις, γιατί είναι το θέμα εκείνο της προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο είναι ο πρωταγωνιστής του 21ου αιώνα. Ζούμε σε μια φουτουριστική περίοδο που για να αντιληφθούμε, για να διαχειριστούμε τις όποιες απειλές, πρέπει προηγουμένως να μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε. Συνεπώς είναι σημαντικό αυτά τα ηθικά ζητήματα να βγουν στη δημόσια σφαίρα και βέβαια στην πολιτική.
Και στη συζήτηση.
Ακριβώς.
Αλλά μετά πρέπει πάλι κάτι να κάνουμε. Μετά θα μείνει εκκρεμές το ερώτημα τι να κάνουμε.
Το τι να κάνουμε έχει σχέση με το
αφού το γνωρίσουμε.
Με
δηλαδή,
το ποιο από όλες αυτές τις πολυσχηδείς διαστάσεις συζητάμε. Γιατί ξέρεις, δεν είναι ένα θέμα και το λύσαμε.
Σωστό.
Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε πολλά επιμέρους μετά τα οποία θίγονται μέσα και στο βιβλίο.
Και κλείνοντας, να πούμε ο τρομακτικός κατάλογος που έκανες, Γιώργο Χατζηβασιλείου, συνεπειών που μπορεί να τους έχουμε μπροστά μας, είναι το ότι μπορεί να είμαστε και οι τελευταίοι που διαβάζουμε ένα κείμενο και είμαστε σίγουροι ότι το έχει γράψει άνθρωπος, μπορεί να το έχει γράψει μηχανή, άρα και στις εξετάσεις και παντού και αυτά και στο πανεπιστήμιο και τέτοια, είμαστε οι τελευταίοι που είμαστε σίγουροι ότι όταν βλέπουμε μία φωτογραφία, μια εικόνα στην τηλεόραση, ένα ρεπορτάζ, είναι ότι το έχουν κάνει άνθρωποι, ρεπόρτερ, και μεταδίδουν αυτή τη στιγμή ότι όντως τα ντρόν φύγαν από εκεί, πάνε εκεί και τέτοια. Αύριο μπορεί να μην την έχουμε αυτή, να βλέπουμε πολέμους, να βλέπουμε ντρόν, αλλά μην ξέρουμε από ποιος τις έχει φτιάξει αυτό που βλέπουμε, και άρα να ζήσουμε ένα Matrix, ας πούμε, και να τελειώνουμε, δηλαδή μια ώρα αρχίτερα.
Είναι κάτι κάπως συνόψεις, αν θέλεις, και σε ένα συνέδριο πρόσφατα περί λογοτεχνίας και τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λέει το εξής, ότι το 2021 είναι η τελευταία χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που με βεβαιότητα γνωρίζαμε ότι κάθε κείμενο που αντικρίζαμε είναι γραμμένο από ανθρώπινο μυαλό και χέρι. Γιατί μετά την εποχή της εμφάνισης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως είναι το ChatGPT, που τώρα απλά ξεκινάει, είναι το πρώτο βρεφικό στάδιο, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και το δύο φορά κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και κάθε άλλα έργα.
Γιώργος Χατζηβασιλείου, Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον, σε εκτόσεις ιδιόπτρα, το βιβλίο που μας έδωσε αφορμή για αυτή τη συζήτηση με τον Γιώργο Χατζηβασιλείου, διδάκτορα φιλοσοφίας και δημοσιογράφο ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ήταν μερικές στιγμές έντονη η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια τα θέματα που αν ήταν άτονη, τότε κάτι κακό θα κάναμε. Κάτι καλό κάναμε λοιπόν που είναι έντονη, και από εκεί και πέρα επαφίεται στην κρίση του καθενός, όπως και η τήρηση του συντάγματος που έλεγε παλιά, η τήρησή του. Η τήρηση δηλαδή της ανθρωπινότητας και της ανθρώπινης διανοητικής δυνατότητας, εάν βεβαίως θέλουμε να το τηρήσουμε. Αν δεν θέλουμε, το αφήνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την
συνεργασία. Στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης, στην κονσόλα του ήχου, Factory Ιδέες Τέχνες. Τέλος και για σήμερα. Γεια σας. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me.
sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life.